VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, edisi Sabtu 6 November 2021. Di Amerika beberapa hari ini mendung ya dan dingin, karena memang sudah musim gugur dan menjelang musim dingin. Bagaimana di Indonesia? Apakah sudah mulai musim hujan? Semoga Anda sehat selalu sehingga dapat menikmati acara-acara yang kami sajikan ini. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Dan juga saya, Rifan Dwi Astono. Betul sekali ya, semoga bagaimanapun cuacanya, dimanapun Anda berada, kita semua selalu sehat dan serba cukup pastinya. Dan kalau memang di Indonesia sudah mulai masuk ke musim penghujan nih, semoga jangan sampai banjir ya.
Iya, jangan banjir ya. Yang saya bayangkan malah musim buah kalau menjelang Desember sampai Februari ya.
Oh iya, betul-betul. Panen buah apapun tuh di Indonesia ya, kalau di periode itu. Kangen juga nih jadinya sama buah duku, buah sawo, rambutan, duren.
Iya tuh, jangan cerita dah, jadi kepengen.
Di sini pun ada yang jual sih, tapi harganya itu loh berkali-kali lipat. Jadi pengen pulang ke Indonesia ya jadinya.
Udah gitu kan nggak sesegar di Indonesia yang baru petik kan?
Betul.
Sementara di sini pendengar, kami menikmati musim gugur yang kata orang Amerika, fall is when the leaves are flowers. Betul juga ya.
Wah, ya benar sekali, karena semua daun jadi berwarna-warni bagaikan bunga. Jadi berpuisi nih.
Iya.
Nah sekarang pendengar, kita kembali ke VOA Weekend. Karena tentunya di VOA Weekend kami sudah menyiapkan beragam kisah menarik. Dan yang pertama ini kita bakal membahas tentang kehidupan beragama.
Ya, ceritanya sebuah museum baru yang didedikasikan untuk kebudayaan Kristen telah dibuka di St. Petersburg, Rusia. Para pengunjung menggambarkan adanya kedamaian gereja di dalam pameran itu, yang menyimpan benda-benda suci seperti sebuah naskah gereja dan lukisan keagamaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Seperti Madonna and Child atau Bunda Maria dan Kanak-kanak Yesus, dan lukisan Yesus memenuhi Museum Kebudayaan Kristen yang telah dibuka di St. Petersburg, Rusia. Direktur Museum Kebudayaan Kristen, Marina Kristal, mengatakan penggambaran Kristus oleh orang Rusia berbeda dengan di Barat. Seniman Rusia hanya menggambarkan sedikit penderitaan Kristus.
На Западе было традиционным изображение Христа в терновом венце.
Di Barat, penggambaran tradisional Yesus adalah mengenakan mahkota duri. Penekanan terhadap penderitaan lebih diutamakan dalam gambar tersebut. Sementara itu, dalam tradisi melukis ikon di Rusia, pada umumnya, penderitaan dianggap sebagai komponen sekunder, karena setelah penderitaan, selalu ada sukacita kebangkitan, dan hal utama inilah yang dimasukkan ke dalam ikon tersebut.
Pameran itu diawali dengan lukisan Madonna and Child, lukisan Yesus Kristus, dan pintu kerajaan yang merupakan bagian ikonostasis di gereja-gereja Ortodoks Timur atau Katolik Timur. Di museum baru tersebut, pengunjung dapat membandingkan berbagai tradisi dalam agama Kristen. Museum ini menempati dua lantai. Aula pertamanya dinamakan Aula Perjanjian Lama yang diisi oleh wajah-wajah para nabi. Beberapa ikon dilukis dengan gaya historisme, artinya mereka dilukiskan dengan pakaian yang dikenakan orang-orang biasa pada zaman sejarah ikon itu dilukis. Kristal menambahkan, semua ikon dalam lukisan tersebut dibuat dengan menggunakan teknik tempera atau teknik campuran. Museum Kebudayaan Kristen itu memperkenalkan kepada pengunjung monumen kebudayaan dunia yang berasal dari kekristenan abad pertama. Berbagai salib, ikon, dan perlengkapan ibadah yang dipajang di museum memiliki nilai artistik dan sejarah. Dan yang terpenting adalah barang-barang itu dianggap suci. Xenia Panova, seorang pengunjung, mengatakan,
"Этот музей удивил, потому что когда ты идёшь в какие-то новые современные музеи, ты
Museum ini membuat saya terpana, karena ketika Anda mengunjungi sebuah museum modern yang baru, Anda mengharapkan melihat sesuatu seperti di dalam kaca, layar sentuh dari plastik, semacam interaktif. Namun di sini, kita harus memberi pujian kepada museum karena ada lukisan-lukisan dan ikon yang asli yang memiliki sejarah tersendiri.
Di ruangan lain terdapat aula perjanjian baru yang didedikasikan untuk Injil. Sebuah Injil dari tahun 1703 ikut dipajang di museum itu, termasuk replika Injil dari abad ke-11 dan ke-12. Sebuah buku berjudul Apocalypse memiliki daya tarik tersendiri. Buku itu muncul pada abad ke-19 ketika tipografi sudah umum digunakan. Desain huruf dan ilustrasi tampak seolah-olah buku itu dicetak dengan menggunakan mesin cetak. Namun buku itu sebenarnya ditulis seluruhnya dengan tangan oleh penganut Kristen dari zaman dahulu, orang Kristen Ortodoks Timur. Bagian penting dari pameran ini terdiri dari ikon, semuanya berasal dari koleksi pribadi. Ada ikon-ikon besar yang berasal dari abad ke-17 hingga abad ke-20. Karena tidak pernah dianggap sebagai monumen seni oleh para pakar, ikon-ikon tersebut tidak pernah direstorasi, sehingga ikon-ikon di museum itu tampak sesuai aslinya dan tidak berubah. Pengunjung dapat melihat beberapa ikon yang sudah lecet atau warna cat yang terkelupas. Pengunjung juga diperbolehkan untuk menyentuh barang-barang antik tersebut. Andrei Maksenov, seorang pengunjung, mengatakan,
ощущение вот старины, именно вот то, что это не современное что-то, да, а вот именно ты попал в старину.
Ada perasaan kuno di museum ini. Ini bukanlah sesuatu yang modern. Anda seperti dapat memasuki zaman kuno. Ini sangat mengesankan.
Artemi Lapkin, pengunjung lain, mengatakan,
великолепные ощущения, такие двоякие чувства. Ты вроде как и не в церкви, и не в музее.
Perasaan saya luar biasa, semacam ambigu. Anda seperti tidak berada di gereja atau dalam museum. Tenang dan indah. Ini adalah pameran yang indah, ada nyanyian. Semuanya sangat indah.
Aula yang ketiga disebut Aula Renaissance Utara. Di aula tersebut menampilkan ikon-ikon yang diciptakan di Rusia Utara. Pameran museum itu diakhiri dengan sebuah lukisan religi yang berasal dari akhir abad ke-19. Gereja Ortodoks Rusia memiliki sekitar 100 juta pengikut. Laporan dari Pusat Penelitian Pew pada tahun 2017 mendapati bahwa terdapat sekitar 200 juta pengikut Ortodoks Timur di seluruh dunia. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington dalam acara VOA Weekend bersama saya Rifan Dwi Astono dan Puspita Sariwati. Nah, sementara kita sekarang ini masih kerja dari rumah masing-masing, tentunya kita jadi punya lebih banyak waktu ya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya masak, bersih-bersih rumah. Karena kalau misalnya di hari-hari sebelum pandemi kita harus ngantor nih. Jadi kita malah jarang tuh menyentuh apa tuh sebutannya ya, tugas-tugas rumah tangga itu.
Iya, kok sama ya. Saya tuh dulu sebelum pandemi sering membeli makanan loh di luar. Karena tidak sempat masak. Karena kan kita harus bersiap-siap bekerja ya, dan pulangnya juga malam. Sudah malas memasak, tapi kalau tinggal di Indonesia enak ya, banyak warung dan juga banyak pilihan tuh makanannya ya.
Betul, bisa ada bakso, ada ketoprak, semuanya itu tinggal kita panggil aja atau tinggal kita lambaikan tangan, nyamperin tuh biasanya.
Ya memang, ya berbicara tentang warung atau kedai atau kafe nih kata kerennya. Kami punya sebuah kisah dari Afghanistan nih.
Nah, ketakutan dan kemerosotan ekonomi di Afghanistan ini menyebabkan penutupan restoran dan kafe yang dikelola oleh perempuan di Kabul. Sebelumnya, kafe-kafe itu merupakan tempat nongkrong yang terkenal. Namun, kini kafe Tabassum ini menjadi ruang yang kosong. Hanya terdapat meja-meja dan kursi-kursi. Simaklah bersama Puspita Sariwati.
Nikkei Tabassum, 23 tahun yang mengelola sebuah kafe di barat kota, harus menutup kafenya pada 16 Agustus, sewaktu pejuang Taliban mengambil alih ibu kota Afghanistan. Tabassum masih ingat akan kecemasannya ketika mendengar kabar kelompok pejuang itu memasuki kota. Ia mengatakan, meskipun ia tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh Taliban untuk menutup kafenya, ketakutan menjadi sasaran dan kehilangan pelanggannya yang sebagian besar mahasiswi memaksanya untuk menutup kafenya.
Kami diliputi rasa cemas dan gelisah. Kami sangat takut dan para pelanggan yang semuanya mahasiswi juga tidak mau datang lagi ke kafe kami ini. Itulah sebabnya saya menutup kafe ini.
Tabassum yang mempunyai 3 saudara perempuan dan seorang adik laki-laki berusia 6 tahun adalah anak sulung di keluarganya dan biasa membantu ayahnya dalam memenuhi kebutuhan keuangan. Ia tamat dari SMA di Provinsi Ghazni. Lalu hijrah ke Kabul 5 tahun lalu. Ia meminjam uang 1 juta Afghanis atau sekitar 10 ribu dolar Amerika dari keluarga dan teman-temannya untuk membuka rumah makan. Keuntungan yang diperolehnya selama 5 tahun membuka kafe itu ia gunakan untuk membayar lunas utang-utangnya. Kafe kecil yang biasanya menyajikan makanan kecil tradisional Afghanistan itu memberi lapangan kerja bagi 8 perempuan yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga mereka. Sambil menata buku dan majalah yang berdebu, Tabassum mengatakan ia biasa mendapat untung hingga 20 ribu Afghanis atau 224 dolar pada hari-hari sibuk. Tetapi ditutupnya kafe itu membuat Tabassum dan 8 pekerja perempuan lainnya kehilangan satu-satunya penghasilan mereka.
Sebelum Taliban berkuasa, bisnis kafe saya bagus, penghasilan saya baik. Banyak hari yang saya biasa mendapat 224 dolar pada hari yang sibuk, tetapi dalam bulan dan 15 hari setelah Taliban kembali berkuasa, kafe kami telah tutup.
Kini, kaum perempuan dilarang bekerja di depan umum. Semua perempuan yang dulu bekerja di restoran sekarang menganggur.
Sebelumnya kami biasa menghidupi keluarga kami dengan bekerja di sini dan semua gadis yang dulu bekerja dengan saya adalah pencari nafkah bagi keluarga mereka. Sayangnya kafe tutup, kami dalam kondisi yang sangat buruk dan kami tidak memiliki sumber pendapatan lain.
Madina Gulami pernah bekerja sebagai manajer di Tabassum Cafe. Ia sekarang menganggur dan seperti banyak wanita Afghanistan lainnya, ia menghabiskan sepanjang harinya di rumah. Ia kehilangan ayahnya dalam kecelakaan mobil dan sejak itu bertanggung jawab memberi makan 2 adik laki-laki dan ibunya. Sejak kehilangan pekerjaannya, ia tidak mampu membayar tagihan dan bersedia bekerja dimanapun untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.
Sayangnya situasi ekonomi sudah buruk dan semakin memburuk di Afghanistan. Kami semua perempuan ingin bekerja dalam kondisi apapun. Namun sayangnya tidak ada kesempatan kerja bagi kami.
Taliban meminta perempuan yang bekerja di sebagian besar kantor pemerintah untuk tinggal di rumah. Meskipun mereka mengumumkan untuk menghormati hak perempuan supaya diizinkan bekerja dan mendapat pendidikan. Pada awal September, Taliban menutup Kementerian Urusan Wanita, menggantikannya dengan Kementerian untuk Penyebarluasan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan yang bertugas menegakkan hukum-hukum Islam. Sekian dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend bersama saya Puspita Sariwati dan Rifan Dwiastono. Seiring dengan berlalunya waktu, kini anak-anak AS yang berusia 5 hingga 11 tahun sudah bisa mendapat vaksinasi.
Wah, ini semoga aja ya anak-anak jadi terlindung juga dari virus COVID-19 ini. Nah, sekarang kita bakal mengemukakan tentang dunia pendidikan. Jadi Universitas Negeri mencetak kalangan masyarakat berpendidikan tinggi serta cikal bakal pemimpin negara dan cendekiawan. Universitas Negeri juga kerap menjadi perbandingan dan contoh bagi universitas-universitas lainnya.
Ya, namun politik di dalam negeri seringkali berimbas pada sistem pendidikan di jenjang ini. Seperti halnya yang terjadi di negara tetangga AS, terutama Meksiko ya. Jadi Presiden Meksiko belum lama ini mengecam keras universitas di negaranya karena dianggap terlalu beraliran kanan. Nah, laporan kantor berita AFP ini disampaikan tim VOA.
Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador akhir bulan Oktober 2021 mengecam Universitas Otonomi Nasional Meksiko atau UNAM yang dikelola negara karena dianggapnya telah berbelok ke kanan yang menurut pendapatnya dilakukan selama periode neoliberal. Kantor berita AFP melaporkan presiden yang beraliran kiri ini adalah pengecam keras tahap neoliberal dalam sejarah Meksiko yang dikatakannya dimulai dengan privatisasi perusahaan publik besar dan pengurangan aparatur negara. Kebijakan ini dilaksanakan oleh mantan presiden Carlos Salinas de Gortari pada tahun 1988-1994 dan bertahan hingga dia menjadi presiden pada tahun 2018.
No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal.
Presiden Andrés Manuel López Obrador mengatakan tidak hanya UNAM, Universitas Otonomi Nasional Meksiko, tetapi semua universitas berada di bawah pengaruh pemikiran neoliberal. Semuanya sangat disayangkan bahwa UNAM telah menjadi sayap kanan, katanya. Meski memuji kehebatan universitas negeri tersebut, namun Presiden Andres Manuel López Obrador menyebut UNAM tidak menjalankan tugasnya dalam mengecam neoliberalisme, serta kekejaman yang dilakukan selama periode neoliberal dan apa yang dianggapnya penjarahan terbesar dalam sejarah Meksiko. López Obrador juga mempertanyakan universitas gratis dan salah satu yang paling bergengsi di Amerika Latin itu, karena tidak memainkan peran mendasar dan menentukan dalam mengkritik kebijakan periode itu. Ia menuduh sebaliknya banyak akademisi dan intelektual UNAM mendedikasikan diri untuk mensahkan privatisasi yang hampir semua diswastakan oleh Presiden Salinas. Menanggapi kecaman tersebut, Universitas Negeri tersebut dalam pernyataannya mengatakan selalu menghormati perbedaan ideologi, aliran pemikiran, posisi politik, dan pendapat anggota komunitasnya. Victor Hugo Calzada, staf perpustakaan universitas itu mengatakan pernyataan presiden tersebut hanyalah untuk kontroversi.
No, yo siento que es una forma de crear polémica. Aquí en la universidad hay muchos pensadores, muchos científicos.
Victor Hugo Calzada mengatakan, ia merasa itu adalah cara untuk menciptakan kontroversi. Di sini, di universitas ada banyak pemikir, banyak ilmuwan, banyak orang yang berkontribusi pada kehidupan politik negara. Dan dalam beberapa hal, harus terbuka terhadap keberagaman dan segala bentuk pemikiran. Victor Hugo Calzada menambahkan, semua pluralisme ini menunjukkan bagian dari kebebasan dan semangat kritis yang ditumbuhkan di ruang universitas dan didukung oleh otonomi dan demokrasi. Presiden López Obrador meyakinkan ia tidak menentang jurusan studi, tetapi menunjukkan diperlukan goncangan dan polemik tentang masalah ini. Ia menginginkan lebih banyak ekonom, pengacara UNAM di dalam pemerintahan, namun tidak demikian yang terjadi karena mereka ada di kantor-kantor swasta dan menyebut emosi sosial universitas itu telah hilang. Mariana Gutierrez, lulusan arsitektur dari UNAM, menyebut komentar presidennya menunjukkan sikap politik dan kekuasaannya.
Es que siento que él está como, él sí está criticando, está dando una posición muy clara desde su poder.
Mariana Gutierrez mengatakan ia merasa Presiden Andres Manuel López Obrador mengecam memberikan posisi yang sangat jelas dari kekuasaannya, tetapi ia tidak melihat secara keseluruhan yang terlibat dalam dampaknya pada negara. Ia banyak mengecam hak istimewa tetapi tidak melihat semua yang dilakukan UNAM, semua sumbangsihnya kepada komunitas dan seluruh masyarakat, kata Mariana Gutierrez. Universitas negeri yang didirikan pada tahun 1910 itu diberi otonomi oleh pemerintah dalam hal manajemen dan kurikulumnya sejak 1929. UNAM dianggap sebagai salah satu universitas paling aktif di benua itu dalam hal artistik, teknologi, dan penelitian. Namun seperti universitas-universitas negeri lainnya di seluruh dunia, akan terus menjadi sorotan pemerintah yang berkuasa. Saya Marioni, Jimmy Manan, VOA.
Pendengar, semoga berbagai kisah dari Rusia, Afghanistan, dan Meksiko tadi menambah wawasan Anda ya. Tak terasa setengah jam sudah berlalu begitu cepat, tapi kami akan menjumpai Anda lagi besok tentunya di hari Minggu tanggal 7 November 2021 pada waktu yang sama.
Tetapi tentu saja dengan kisah dan tempat berbeda yang kami jamin pasti akan menarik dan bermanfaat bagi Anda semua. Saya Puspita Sariwati dan Rifan Dwiastono pamit dulu.
Sampai jumpa.